Salam, Şirvanda silah zavodu niyə partladı? Azadlığı live-a baxırsınız, bizimlə qalın. Yerevanda yenə atışma olub, müxalifət lideri və oğlu yaralanıb. Hillary Clinton rəsmi olaraq demokratların namizədi elan edildi. Şirvandakı Araz zavodundakı partlayışda yaralananlardan 3-ü iyulun 27-sində evə buraxılıb. Şirvan Mərkəzi Şəhər Xəstəxanasında hazırda 4 nəfər yaralı var. Xəstəxananın travmatologiya şöbəsinin müdiri Tofiq Hüseynov yaralıların durumu haqda Azalı Radiosuna məlumat verir.
Xəstələrin ümumi halı kafidir, lazımı dərəcədə müvafiq müalicə aparılır.
Partlayış iyulun 26-sında olub. Rəsmilər iki nəfərin öldüyünü deyirlər. Hadisə şahidlərindən Elxan Nemətov gördüklərini danışır.
Gördüm o yoxum, möhkəmləşir səs. Çıxdım küçədə, balkondan baxdım, gördüm o zavod silir, partlayır. Geyindim paltarı, mən də tez başladım qaçmağa özü. Bura sarı, qaça-qaça gəldim, gördüm o bombalar partlayır. Qaça-qaça girdim, duman qalxdı, çıxdım hasarın üstünə. Təpənin qırağında bir nəfər çeydirdilər, yanım orada qorxub. Atdım, çinimə çıxartdım onu, çinimlə. Fəvqəladə işçilərinə verdim, qayıtdım dala təzədən. Onlar məni tutub saxlayırdım, amma orada cəmaat qalıb. Qayıtdım, zavodun qabağında da işçi var idi, qapıydı, qazanı idi, bilmirəm, başına tutmuşdu orada. Həmçinin o da iləntinə götürdüm, çinimə çıxartdım, o da oradan çıxartdım həminki.
Partlayış Şirvan Araz zavodunun tərkibindəki döyüş sursatlarının utilizasiya mərkəzində olub. Müdafiə Sənayesi Nazirliyi bildirib ki, partlayışın səbəbləri barədə məlumatı araşdırılandan sonra verəcəklər. Partlayışın əhatə sahəsi, nələrin yanması barədə hələli məlumat verilməyib. Nazirliyi ilkin səbəblər açıqlamasa da Facebook izləyicilərimizin öz ehtimalları var. Ramil Mirzəyev deyir ki, partlayışa səbəb ehtiyatsızlıqdır. Akif Nəcəfli isə yeyinti olduğunu yazır. Oxuculardan biri bildirir ki, bu təxribatdır. Düşmən yatmayıb, çox yaxındadır. Ani diqqətsizlik ölümə bərabərdir. Azərbaycan Müdafiə Nazirinin sabiq mavini, hazırda mühacirətdə olan İsa Sadıqov partlayışın səbəbi haqda ehtimallarını deyir. Bildirir ki, təhlükəsizlik zəif ola bilər, ancaq digər ehtimallar da var.
Bu Sovet dönəminin o dağılma dönəmində siz bilirsiniz ki, zavodlar, fabriklər yanırdı. Nəyə görə yanırdı? Ona görə ki, orada milyardlar silinib. Deyirlər ki, bax bu qədər silah sursatımız var, istehsal etmişik, yəni bu qədər göndərmişik, bu qədər skladlarda yanı var. Yəni bu yanğın başının nəticəsində indi siz əmin ola bilərsiniz ki, milyonlar silinəcək. Kim büyün nəzarət edə bilər? Bu ailədən başqa heç kəs nə istehsal olunan silahlara, nə alınan silahlara nəzarət edə bilmir.
Gürcüstanda Müdafiə Nazirliyinin keçmiş əməkdaşı Koba Liklikadzə bu tip partlayışlarda insan amilinin də rol oynadığını bildirir.
Ölümlə nəticələnən bu cür hadisələr əsasən keçmiş Sovet ölkələrinə, o cümlədən Gürcüstana xasdır. Həmişə də başlıca səbəb insan amil olur. Silahların, hərbi sursatların saxlanılmasında, istismarı və məhv edilməsində təhlükəsizlik tədbirlərinə əməl olunmur. Keçmiş Sovet ölkələrində bu cür məsələlərə qərb yönümlü baxış çatışmır. Hər gün bu silahlar yoxlanmalıydı. Təhlükəsizlik qaydalarının yerində olub olmaması nəzarətdə saxlanmalıydı. Onlar elə yerlərdə saxlanmalıydı ki, onların partlayışına səbəb ola biləcək bir qığılcımla belə kontakta olmasınlar. Məhz ola bilsin ki, məsələyə bu cür yanaşmaqda problem olub və belə bir hadisə yaşanıb. Kimsə nəyisə vaxtında eləməyib.
Bu cür partlayışların baş verməməsi üçün Azərbaycanın nəyi çatmır? Sualı Bakı sakinləri cavablayır.
Tam ətraflı olaraq, kişim olaraq yoxdur. Söz diqqətsizlikdən ola bilər, işçilərin diqqətsizliyindən baş verə bilər o hadisələr.
Yəni, nəzarət edirlər. İşçinin injineri var, mühəndisi var, müdürü var, baxmalıdır.
Sizə bəs nə olmalıdır ki, belə olmasın?
Jəski disiplina, rus demiş ki, odur.
Məsuliyyətsizlik. Bu sözdə hər şey deyilir. Məsuliyyətsizlik, parisə deməli, çox şey çatışmır.
İnsanların ən əsası güvən problemi var. Ehtiyatsızlıq üzündən olur, ondan sonra diqqətsizlik üzündən olur. Bir də ki, necə deyim, asayişi qorumaq tam yerində deyil də, ona görə də çatışmazlıq mənim öz teoriyama görə ondan irəli gəlir.
Yəni, hər hansı bir işçinin sağlayıcılığı ola bilər.
Şirvan Araz Zavodu 2006-cı ildən Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin tərkibində fəaliyyət göstərir. Burada müdafiə təyinatlı məmulatların yaradılması, təkmilləşdirilməsi, istehsal işləri görülür. Texniki təyinatlı məhsullar da istehsal edilir. Müdafiə Sənayesi Nazirliyi məlumat verir ki, rəhbərliklə birgə burada 46 nəfər işçi var. Azərbaycan Müdafiə Nazirinin sabiq müavini hazırda mühacirətdə olan İsa Sadıqov deyir ki, müharibə şəraitində olan ölkə üçün belə zavodlar çox əhəmiyyətlidir. Atışmalar zamanı sıradan çıxan silahların təmir olunması və ya hissələrin xaricdən alınması baha başa gəlir. Buna görə də belə zavodlar əhəmiyyətlidir.
Xarici ölkələrdən alınan silahlar Azərbaycan ordusunu, Azərbaycanı asılı vəziyyətə salır o ölkələrdən üçün biz onları alırıq. Deyək ki, əksər silah sursatımız bugün Rusiyadan alınır. Azərbaycan özünü Rusiyadan tam asılı vəziyyətdə saxlayır. Siz bilir, indi təsəvvür edin ki, müharibə şəraitində, müharibə vəziyyətində birdən Rusiya bizə imtina etsin o silah sursatları satmağa da o hissələri deyək. Mərmiləri və s. oradan alınan o texnika yazılır.
Şirvan şəhərindəki iki zavoddan digəri, telemexanika zavodunda isə ötən il partlayış olmuşdu. Bir nəfər ölmüş, 19 nəfər yaralanmışdı. Şirvandakı zavodlarda niyə partlayış olur? Dəyən zərər nə qədərdir? Bu suallarla bağlı Müdafiə Sənayesi Nazirliyinə zəng eləsək də, gün ərzində telefonlara cavab vermədilər. Fakta görə Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə İstintaq İdarəsində cinayət işi başlanıb. Baş Prokurorluq, Daxili İşlər Nazirliyi və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşlarından ibarət istintaq əməliyyat qrupu yaradılıb. Yerevanda dünən gecə polislə müxalifət tərəfdarları arasında toqquşma olub. Polis idarəsini tutmuş silahlı dəstənin lideri Pavel Manukyan və oğlu yaralanıblar. Xarici xəbərlər.
Müxalifətdə olan təsis parlamentinin nümayəndəsi Alek İniqomşyan Yerevandakı polis binasını zəbt edən yaraqların tibb işçilərini girov götürməsi ilə bağlı məlumatı təksib edib. O, iyulun 27-sində Yerevanda keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, uşaqlar heç kimi girov götürməyib, sadəcə oradakı tibb xidmətinin davamlı və növbəli olmasını istəyirlər. Qeyd edək ki, polis idarəsini tutmuş silahlı dəstənin lideri Pavel Manukyan və oğlu ötən gecə polislə atışmada yaralanıb, Ermənistan polisinin sözçüsü Aşot Aharonyan məlumatı təsdiqləyib. Onun sözlərinə görə qrupun daha 200 üzvü Qaqiq Yegi Azaryan və Aram Akobyan isə təslim olublar. O, Facebook hesabında yaralıların xəstəxanaya götürüldüklərini və silahlıların təslim olmasını yekunlaşdırmaq üçün danışıqlar aparıldığını yazıb. Sasna Tsrer qrupu da Facebook hesabında polisin məlumatını qismən təsdiqləyib. Məlumatda bildirilir ki, polis əməkdaşları binaya girərək Pavel Manukyan, Aram Manukyan, Gevork İritsyan və qrupun digər üzvlərini yaralayıblar. Polis Pavel və Aram Manukyan, Qaqiq Yegi Azaryan və qrupun daha bir üzvünü oğurlayıb deyə məlumatda bildirilir. Qeyd edək ki, bir qrup silahlı iyulun 17-sində Erbunidəki polis binasını zəbt ediblər. Onlar Prezident Serj Sarkisyanın istefası və təsis parlamenti hərəkatının lideri Jirayr Sefilyanın azad olunmasını tələb edirlər. Yaraqlılar binanı zəbt edilərkən bir polis əməkdaşı ölüb, üçü isə yaralanıb. Sonradan onlar bütün girovları azad ediblər. Həmin gündən bu yana binanın ətrafında etiraz aksiyaları keçirilir. Polislə aksiyaslar arasında baş verən toqquşmalarda 50-yə yaxın adam xəsarət alıb. Hillary Clinton Demokrat Partiyasından ABŞ prezidentliyinə ilk qadın namizəd oldu. Keçmiş dövlət katibi partiyanın Filadelfiyada keçirilən qurultayında 2842, onun rəqibi Bernie Sanders isə 1865 səs toplayıb. Bernie Sanders qurultayda bir daha Hillary Clintona dəstək bildirib. Həmsinin hazırki birinci lideri Michelle Obama Hillary Clintona dəstək bildirib və prezident olmaq üçün onda lazımi keyfiyyətlər olduğunu deyib.
Mən bu vəzifədə güc və qətiyyət göstərən insanı görmək istəyirəm. O adamı ki, bu işi bilir, ona ciddi yanaşır, prezidentin üzləşdiyi çətinlikləri başa düşür. Sənin əlində nüvə silahının kodu olanda və ordu sənin tabiçiliyində olanda tələsi qərar verə bilməzsən. Sən zərif və ya zoraki ola bilməzsən. Sən təmkinli və çox məlumatlı olmalısan.
Keçmiş prezident Bill Clinton isə universitet illərində Hillary ilə necə tanış olmasından danışıb. Clinton deyib ki, o makyajsız, amma özünə inamlı qız tezliklə onun xanımı və bütün həyatı boyu yaxşı dostu oldu. Keçmiş birinci lady indi Respublikaçılar Partiyasından prezidentliyə namizəd Donald Trump'la mübarizə aparacaq. ABŞ-da növbəti prezident seçkisi bu il noyabrın 8-də keçiriləcək.
Almaniyada bir həftə ərzində 4 hücum qeydə alınıb. Silahlı qarşı durma, bomba partlaşı və bıçaqla hücumlar nəticəsində 10 insan həlak olub, yaralılar var.
Son hücum bazar günü Bavariyanın kiçik qəsəbəsi Ansbachda açıq havada keçirilən konsertdə baş verib. 27 yaşlı suriyalı oğlan özünü partladaraq 15 nəfəri yaralayıb. İslam dövləti qrupu hücumun məsuliyyətini öz üzərinə götürüb və Almaniya rəsmiləri deyir ki, bazar ertəsi günü onlar bunun doğru olması ilə bağlı sübutlar aşkar edib.
Es ist auf dem Handy ein...
Onun mobil telefonunda ərəbcə hücum törədəcəyini dediyi video var. Biz bunu tərcümə etdiyimizdə o İslam dövləti qrupunun lideri Əbu Bəkir Əl-Bağdadiyə sədaqət göstərdiyi və almanlardan İslama əngəl törətdikləri üçün qisas alacağı deyilir.
Jetzt eine erste provisorische Übersetzung durch einen Dolmetscher erfahren hat.
Polis deyir ki, onlar onun evində axtarış keçirdiyində partlayıcı maddələr aşkar ediblər. Lakin bazar günü bir qadının Suriyalı tərəfindən öldürülməsi terrorizmlə əlaqəsi olmadığı deyilir. İran əsirli Almaniyalı yeniyetmə Münhendə 9 nəfərə atəş açıb öldürdükdən sonra özünə də qəsd edib. Onun hər hansı terrorist qrupu ilə əlaqəsi olduğuna dair sübut yoxdur. Lakin onun bu hücumu əvvəlcədən planlaşdırdığı düşünülür. Keçən həftə Qatarda Əfqan gəncin 5 sərnişini bıçaqla yaralamasından isə işinlə əlaqəsi olduğu sübutlanıb. Son günlər baş verən hücumlar eyni deyil. Avropada hücumlar həyata keçirən teröristlərin çoxu miqrantlar deyil. Bu, bizə miqrantları yerli sakinlərlə qarşılaşdırdığımızda terorizm təhlükəsinin nə böyük, nə də kiçik olduğu ilə bağlı məlumat verməyir. Almanlar son günlər baş verənlərdən narahatdır. Biz indi daha çox qorxuruq, lakin mühacirət edən xaricilərə qarşı heç nə düşünmürük. Almaniya rəsmiləri deyir ki, ölkə belə hücumlara qarşı hazırlıqlı olmalıdır ki, gələcəkdə bu kimi hadisələrin qarşısı alınsın.
Bəs salam, bugünlük bu qədər. Bizi sosial şəbəkələrdə də dinləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu Azadlıq Elayı proqramımızı dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı Türksat Pekində VIP TV kanalında izləyə, eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə isə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələr eşitəcəyik? İyulun 26-sında Araz silah zavodunda 2 nəfərin ölməsi, 20-dən çox adamın yaralanması ilə nəticələnən partlayışın səbəbləri hələlik bəlli deyil, ancaq cinayət işindəki maddələrdən biri səhlənkarlıqla bağlıdır. Azərbaycan müəssisələrində təhlükəsizlik texnikası qaydalarına riayət olunurmu? Bu qaydalar Azərbaycanda nə dərəcədə ciddidir və ciddi də riayət olunur? Araz zavodundakı partlayışda iki versiya var, təhlükəsizlik və ya yeyintinin ört-basdır edilməsi cəhdi. Bunu polkovnik Azərbaycanın Müdafiə Nazirinin keçmiş müavini İsa Sadıqov deyir. Yerevanda 10 gündür ki, qarşı durma davam edir. 27 yaşlı Qubalı gənc uşaqlara kitab dərslik toplayıb paylayır. Və günün idman gündəliyi. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. İyulun 26-sında Araz silah zavodunda 2 nəfərin ölməsi, 20-dən çox adamın yaralanması ilə nəticələnən partlayışın səbəbləri hələlik bəlli deyil. Ancaq olayla əlaqədar qaldırılan cinayət işindəki maddələrdən biri səhlənkarlıqdır. Zavod qapalı məhsus olduğundan orada silah istehsalı və utilizasiya prosesinin detalları ictimaiyyətə məlum deyil. Silahlı Qüvvələrin Hərbi Akademiyasının təlim-tədris hissəsinin rəisi Akademiyanın rəis müavini ehtiyatda olan polkovnik Şair Ramaldanov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində silah istehsalı ilə məşğul olan zavodlarda təhlükəsizlik məsələlərindən danışır.
Oradakı sursatı görməmişəm, bilmirəm. Hər şey ola bilər. Ola bilər ki, istehsal zamanı müəyyən cavab verməyəndə sursat ola bilər. Yəni, tutaq ki, müəyyən bir çatışmamazlıqla o nəlimini istifadə etmək olmur, ancaq o zavod istisal edir onu. Müəyyən bir cavab verməyəndə onu da utilizasiya edirlər. Mütləqdir ki, o nəcədsə illərdir, 10 illər və nə qədərsə qalan sursat olmalıdır. O sursat təmir sursat da ola bilər, ancaq o tələb olunan nətəndərlər bu tələblərə cavab verməyəndir.
Bunu Silahlı Qüvvələrin Hərbi Akademiyasının təlim-tədris hissəsinin rəisi Şair Ramaldanov deyir. Zavodda baş verən partlayışın səbəbləri barədə digər ekspertlər nə deyirlər az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda müəssisələrdə təhlükəsizlik texnikası qaydalarına riayət olunurmu? Bu qaydalar Azərbaycanda nə dərəcədə ciddidir və ciddidə riayət olunur? Hərbi ekspert Təbriz Dadaşov.
Əgər müəssisədə o təhlükəsizlik şey olsaydı, o hadisə baş verməzdi. Demək, hadisə vəzifəli şəxsin bir səhlənkarlıq uzvatından o hadisə baş verir. Orada o terror haqqı orada izi görünmür. Orada deyirlər ki, münasibə terror haqqı kim olur, ancaq o iz görmür. O köhnə ssenariyyatda utilizasiya vaxtı hansısa bir ya mütəxəssis olmayıb, ya kimsə öz vəzifəsini yerinə yetirməyib, kiməsə havalə edib ki, onu elək, eləcəsində hadisədə baş verir.
Bunu hərbi ekspert Təbriz Dadaşov deyir. Təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert İlham İsmailın fikirlərinə qulaq asaq.
Təhlükəsizlik tədbirləri belə də dediyiniz sahələrdə, ümumiyyətlə obyektlərdə, istehsal obyektlərində təhlükəsizlik məsələləri ola bilsin ki, biz fikirləşdiyimiz kimi yüksək səviyyədə olmasın. Amma bu silah anbarıdır, silah zavodudur. Bu silah zavodunda təhlükəsizlik ən üst düzeydə olmalıdır, ən üstün mövqeydə olmalıdır. Bu hər hansı bir belə deyək ki, kaf elmetlər istehsal edən zavoddan fərqli olmalıdır. Burada təhlükəsizlik ona görə yüksək şəkildə qorunmalıdır ki, birincisi çox vacib, ciddi bir obyektdir. Yəni ki, gizli məxfi obyekt sayılır ümumiyyətlə belə obyektlər. İkincisi düşmənin belə deyək ki, bizim respublikanın vəziyyəti elədir ki, düşmən hər zaman ora terror da törədə bilər. Belə çıxır ki, təhlükəsizlik məsələləri yüksək səviyyədə qorunmur. Düzdür, rəsmi məlumat verdilər ki, ilkin rəy bu olub ki, köhnə mərmilərin utilizasiyasının nəticəsində yaranıbdır. Hər halda bunun özü də təhlükəsizliyə, belə deyək ki, yayın bu günündə diqqətin sona qədər verilməməsidir. Hər halda bu bir ciddi siqnaldır. Mən hesab edirəm ki, Müdafiə Nazirliyinin, Müdafiə Sənayesinə tabi olan, Müdafiə Nazirliyinin birbaşa bağlı olan obyektlərdə ikinci hər hansı bir səhlənkar münasibət bu çox böyük gələcəkdə bədbəxtliklərə səbəb ola bilər. Ona görə də məsələyə ciddi yanaşılmalıdır. Bu adi istehsal sahəsi deyil.
Bunu təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert İlham İsmail deyir. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərovun fikrincə burada insan amili var.
Dünən Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin Şirvan şəhərindəki Araz zavoduna sürmüş hadisə bir daha Azərbaycan strateji əhəmiyyətli obyektlərdə deməli təhlükəsizlik məsələlərinin nə səviyyədə olmasını gündəmə gətirir və çox sən olsun ki, biz dəfələrlə bunu qeyd eləmişdik, bizdə hadisə baş verməyənə qədər bəzi vəzifəli şəxslər elə düşünürlər ki, yəni bizdə elə hadisələr baş verməz və biz nədənsə sığortalanmış. Bu təkcə, yəni bu Şirvandakı zavoda aid deyil, ümumiyyətlə, bütün strateji əhəmiyyətli obyektlərə aiddir. Mən xüsusən Bakı şəhərini qeyd eləmək istəyirəm ki, Bakı şəhəri belə texnogen xarakterli hadisələrə hazır deyil. O mənada ki, bizdə nə sığınacaqlar yoxdur, nə bəzi strateji əhəmiyyətli belə deyə vaxtı ikən keçmiş SSRİ zamanında olan o belə deyə obyektlər də bu günləri kommersiya obyektinə çevrilib. Dünən baş verən hadisə ilə bağlı açıq şəkildə görünür ki, orada insan faktoru var, yəni səhlənkarlıq və məsuliyyətsizliyin nəticəsində bu fəziyə baş verir. Çünki artıq bir nəfərin dünyasını dəyişməsi, bir neçə nəfərin də hələlik belə deyə həyat uğrunda mübarizə aparmasından söz edir. Çox təəssüflər olsun ki, bu zavodda artıq birinci hadisə deyil. Çünki ikinci, yəni ötən ilin bu vaxtında da belə bir hadisə olmuşdu. Düzdür, başqa bir zavodda, termomexanika zavodunda. Mənə elə gəlir ki, Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin bu iki zavodu mərkəzdən bir qədər uzaqda olduqlarına görə orada bu təhlükəsizlik məsələsi, məsuliyyət məsələsi bir qədər yəni lazımlı şəkildə keçirilmir. Çünki burada Bakıdakı Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin zavod və belə deyə də müəssisələrinə keçir Nazirliyin idarə və şöbə rəisləri işlərlə əlaqədar gedib bilər yoxlama aparılır, amma Şirvan bir qədər periferiyada olduğuna görə daha diqqət zəifliyib və mən hesab edirəm ki, indi dövlət komissiyası Yəqin ki, Başnazirin birinci müavini Yaqub Eyvovun sədirliyi ilə bu məsələ ilə bağlı məsələləri yekunlaşdıracaq. Ən azından zavod rəhbərliyi, yəni cinayət məsuliyyətinə yəqin ki, cəlb olacaq. Çünki onlar orada özə dəfələrlə bildiyim qədər daxili, belə deyək, komissiyanın tövsiyələrini nəzərə almayıb. 2013-cü ildə açılmış zavodun xüsusən utilizasiya işi aparılan çəxində bəzi təhlükəsizlik məsələləri o qədər də lazımı şəkildə yerinə yetirilmir və dünənki fəciədə
Bunu hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov deyir. Alov zavodundakı partlayışda iki versiya var. Təhlükəsizlik və ya yeyintinin örtbastır edilməsi. Bunu Azərbaycanın Müdafiə Nazirinin keçmiş müavini Polkovnik İsa Sadıqov Azadlıq Radiosuna deyir. Onun fikrincə, zavodda bu ikinci partlayış olduğundan yeyinti məsələsi ilə bağlı versiyaya o daha çox inanır. O deyir ki, yeyintini partlayışla silmək olar. Nəzərə alsaq ki, bu artıq ikinci partlayışdır. Deməli, ikinci versiyanın yaşama hüququ daha güclüdür. Ötən ilki partlayışın səbəbləri barədə heç bir məlumat verilmədi. Bilinmədi, nədən olub, niyə olub, kimi tutdular, kimi işdən azad elədilər, məsuliyyət kimin üzərində qaldı. Bu dəfə də komissiya yaradılsa da həqiqət barədə ictimaiyyətə məlumat veriləcəyinə inanmıram. Bunu polkovnik İsa Sadıqov deyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Live idman gündəliyi ilə davam eləyir.
Azərbaycanın Qarabağ klubu iyulun 26-sında Avropa Çempionlar Liqası 3-cü təsnifat mərhələsində növbəti oyuna çıxıb. Azərbaycan çempionu bu dəfə Çexiyada Pilzenin Viktoriya klubu ilə qarşılaşıb. Duşan arenada keçirilən oyunda hesab açılmayıb. Qeyd edək ki, bu komandalar arasında cavab görüşü avqustun 2-sində Bakıda keçiriləcək. Qarabağın aparıcı üzvlərindən olan Ansi Agoli isə bu oyunda zədələnib. Əzələsi dartılan Albaniyalı müdafiəçi buna görə meydanı tərk etməli olub. Oyunun 79-cu dəqiqəsində onun əvəzinə meydana İlqar Qurbanov daxil olub. Onu da qeyd edilir ki, Viktoriyanın oyuncusu qırmızı vərəq aldığından Qarabağ müəyyən müddət çoxluqda oynayıb, amma buna baxmayaraq hesabı aça bilməyib. Liverpoolun futbolçusu Mario Balotelli Türkiyənin Beşiktaş klubunda oynaya bilər. Fanatik qəzetinin məlumatına görə Beşiktaşın prezidenti Fikrət Orman İtaliyalı hücumçu ilə maraqlandıqlarını deyib. O, Mario Balotelli'nin də Türkiyə klubunda oynamağa müsbət yanaşdığını deyib. Beşiktaşın yaxın günlərdə bu transferlə bağlı Liverpoolla danışıqlara başlayacağı gözlənilir. Qeyd edək ki, Balotelli hazırda icarə əsasında İtaliyanın Milan klubunda oynayır. Barcelona Valensiyalı yarım müdafiəçi Andre Gomes'i transfer edib. Klubun rəsmi saytının məlumatına görə 22 yaşlı futbolçu ilə 5 illik müqavilə imzalanıb. Barcelona buna görə 35 milyon avro deməli olacaq. Bunun 20 milyonu Valensiyaya əvvəlcədən veriləcək, qalan 15 milyon isə qarşıdakı illərdə ödəniləcək. Qeyd edək ki, Valensiya Gomes'i 2014-cü ildə 15 milyon avroya Benfica'dan alıb. Mascherano daha 3 il Barcelona'da oynayacaq klubun rəsmi saytında gedən məlumata görə bugün Argentinalı müdafiəçi Javier Mascherano ilə 3 illik müqavilə imzalanıb. Qeyd edək ki, 32 yaşlı futbolçu 2010-cu ildə Liverpool'dan transfer olunub.
Bu günün idman gündəliyi idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. 27 yaşlı Səbuhi Azad Qubanın Bağbanlı kəndində yaşayır. Kəndləri də adı kimi bağlı bağatlıdır. Kitab onun hər addımda yanındadır. Bu vaxta qədər Səbuhi özü də elə təsərrüfatla məşğul olub. Ancaq indi təkcə meyvə tərəvəzlə məşğul olmur. Həm də uşaqlara kitab yığır, aparıb. O, uşaqlara paylayır. Bu barədə Səbuhi özü Azadlıq Radiosuna belə danışdı.
Bir anım var idi, birinci sinifə gedən ərəfədə olan bir anım. Yəni, həmin vaxtı mənə bir kitab eləyirəm. 93-cü il buraxılışı birinci sinifəyədə kitab eləyirəm. Vaxtı kitab almaq problem olduğuma görə hədiyə də böyük bir şeydir. Kitabı qoruyub saxlayıram indiyə kimi. Kitabı bir gün gördüm və fikirləşdim ki, yəni biz də hədiyə elə bilərik. Uşaqlarla məsləhətləşdik ki, yəni belə bir fikir var. Buna həyata keçirə bilərikmi? Sağ olsunlar, fikrimi dəstəklədilər və mənə qoşuldular. Hardasa iyun ayının 12-18-i aralığı start verdim ki, yəni belə bir fikrimiz var. Yəni bizə qoşulmaq istəyənlər, öz kitabları, dağlarda yaşayan uşaqlara hədiyə etmək istəyənlər və post üzərindən göndərsinlər, biz də onları çatdıraq da vasitəçi olaq. Belə bir məkan yoxdur hələ ki, daha geniş müqəssəlikdə bu barədə düşünmədim. İndi hələ ki, evdə, yəni postda gəlir, mən gedib özüm oradan götürürəm, deyirəm evə, yəni, bu işdə ən yaxın belə dəstəkçim olan Riyə Eyvazovada oluyor, dostum var idi, həm o, həm mən. Yəni, bu işdə fəal iştirak edirdik. Birinci aksiyasını belə düşündük ki, yəni, uşaq kitabları olsa, məktəbli dərs bitirlər, uşaq ədəbiyyatınla. Eyni zamanda təkcə bunlar deyildi. Digər məktəb ləvazimatları da qəbul edirdik, yəni aparıb çatdırdıq olaraq. Bir də həyata ki, yəni düşünürük hələ ki, yəni, çünki buna biraz maddiyyat lazımdır, yəni yol problemi, yol istiqus, səhvlər çox olur. Yəni bir də həyata keçirməli olsaq bir ilərisində heç bir hədd olan deyil. Yəni böyüklər üçün, çünki orada bizdə böyük insanlar daha kitab istəyirdilər. Bir iki nəfərə verə bildik, yəni qalanlara çox təəssüf ki, mümkün olmadı. Öz rayonunuzda həyata keçirik. Yəni də dediyim kimi də başqa bir yerlərə mümkün deyil, maddi. Çünki bu öz təşəbbüsümüzlə həyata keçirilir. Qubanın dana yaxın kəndlərinə yox, rayon mərkəzindən uzaq olan kənd. Orada daha çox ehtiyac var. Sağlanırıq da, yəni bu kəndə aparsaq daha səmərəli olar. Birinci getdiyimiz kənd, yəni ora getdiyimizi düşünmürdük. Yəni ki, daha ucqarlara getmək istəyirdik. Hava şəraiti bizə imkan vermədi ki, daha yuxarılara çıxalım. Çünki burada yağış olduğu müddətdə yollar çox bərbad bir vəziyyətdə olur. Qubanın Xəçələ kəndidir. Tam dağ deyil, yəni orada yaşıllıqlarla dağların improvizasiyası var. Çox gözəl bir məkan idi. Bir o qədər çox deyildi, yəni bir kənd üçün yetərli idi. Çünki o kənddə evlər də bir o qədər çox deyildi. 80 mənə yaxın kitab var idi, yəni çatdıra bildik. Maddi durumumuz yaxşı olsa gedə bilərik. Baxın, bizdə rayon mərkəzindən daha ucqar kəndlər, yəni dağlarda yaşayan kəndlərə bir maşın gedib gəlmək, aparmaq elə tək ki, 45-50 manat arasıdır. Çünki ora gedən maşın bu qədər məsələt təhlidir. Dağ maşınları da, ondan sonra yəni, bizim bildiyimiz adi maşınlar bilə bilmiyor. Əslində, tamam başqa bir şeylər düşünürdük. Dediyimiz kənddə bu qədər sevgi, bu qədər qonaqpərvərlik, yəni bu qədər mehribanlıqla qarşılamanı düşünmürdük. Və məlum oldu ki, bizə daha insanı daha çatdır. Çox gözəl təsirlərlə gəldiyiniz oradan. Orada ən gözəl belə anlardan biri də, yəni bir balaca uşaqdı, Tahir adlı bir dostumuz idi. Birinci sinifə gedirdi, ya getmirdi, getməyə hazırlaşırdı. Başqa bir qızın əlindən tutub bizə təklif edir ki, orada kitab verirlər. Gəl. Başqası isə qəsə-qəsə səngi nəfəs gəlib yaxınlaşdı bizə. Kitab almaq sevgisinə, sevdasın olma bələdi. Var idi, belə gözəl anlar çox oldu. Bu yaşlı bir mətrin nümayəndəsi gözəl söhbətlər elədi orada. O, Erdoğan'ın evə nəvəsini bizdən hədiyə istədi ki, onun yanına gedirəm, mənə nə kitab verədilər? Kitab hədiyə elədi ki, nəvəsini apar. Sinifdə mənə hədiyə edən kitab yaddaşımda çox gözəl iz bıraxmışdı. Zaman dəyişsə də təxminən eyni şeylər təkrarlandı. O vaxt mən hiss etdiyimi dağ insanı, yəni o anları təkrar mənə yaşatdı. Biz də heç bir şey gidmirik. Dəstək olsa davamlı olaraq böyük, daha geniş müqəssə bunu həyata keçirə bilərik. Son paylaşımını Facebook-da edəndən sonra demək olar ki, bir neçə dost, yəni biz əli birinci layihədə son məqamda 30-a yaxın kitab göndərən Misal Tağızadə adlı bir dostumuz, yəni o Bakıda yaşayır. Yenə də toplamaqdadır. İstəyənlər çoxdur. Genişləndirmək istəyirlər bu aksiyanı. Bir görəcən olur. Təkil istəsinlər, əlbəttə olar. Nə olur? Buna gözəl bir iş olar.
Bunu 27 yaşlı Səbuhi Azad deyir. O Qubanın Babalını kəndində yaşayır. Uşaqlara kitab, dərslik topluyor. Sonra da Qubanın uzaq ucqar kəndlərində uşaqlara paylayır. Bununla da Azadlıq Live-ın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İlk əkinçi var, ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq, hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə ən böyük Azərbaycanlının izinə düşəcək.
Adı gimnaziya müəllimi. Birdəmirə fikirləşdi ki, mən qazet açacağım.
Zərdabini 21-ci əsr insanının dilindən tanıyacaq.
Gələşmişə ki, belə bir adam var və bu adam Don Kixotdur və bu adam zamana qarşı çıxır və elə bir məcranı dəyişdirmək istəyir.
Kitabın nədən rus dilində yazılmasının səbəbini öyrənəcək.
Valla, mənim iş dilim, əsas dilim rus dilidir. Zaman az qalıb, bu ağlaşma deyil, bu reallıqdır. Və mən gərək rus dilini daha sərbəst yazıram, daha tez yazıram.
Rəhman Bədəlovun kəşf etdiyi 3 hə düsturundan xəbər tutacaq.
Bu da Həsəbə əkincidir. Yəni, artıq bu 3 də hə, biri üstünə xət çəkilib, biri artıq yes mənasında idi.
Və hər dəfə Zərdabla Adam kitabının müəllifi Rəhman Bədəlovun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Açıq deyim, mən fikirləşdim ki, mən Azərbaycanla artıq heç nə bağlamıram. Yəni, Azərbaycan budursa, mən Azərbaycan olmaq istəmirəm.
Ötən verilişdə Rəhman Bədəlovun Həsən bəy Zərdabiyə həsr olunmuş Çelavik İz Zərdoba Zərdablı Adam kitabının çıxdığını xəbər vermişdik. Bu dəfə Zərdablı Adamı daha yaxından tanımaq qərarına gəldik. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun İz proqramının qonağı kitabın müəllifi Rəhman Bədəlovdur.
Rəhman müəllim, xoş gördük sizi.
Salam.
Təbrik edirəm kitabı. Yazdınız, başa vurdunuz, hətta çap olundu.
Hər halda mən elə düşünürəm ki, proje ümumiyyətli bitib, amma həyat ola bilər, düzəlişlər versin.
Gözəlməz şeylər ola bilər.
Gözəlməz şeylər ola bilər.
Siz təzədən Zərdabiyə qayıdaq.
Hə, və hətta məsələn, mənə bir xanım uşaq tanımırdım. Təklif elədi ki, mən tərcümə eləmək istəyirəm. Dedim, tərcümə eləyin, həvəsiniz varsa tərcümə eləyin.
Nə güzəl olar, yer gəlmişkən kitabın çıxma xəbəri saytımızda çıxan kimi istifadəçilər yazdılar ki, kitab niyə rus dilində çıxıb? Mən... Yəni, bəri başdan onlara cavab verin. Bir halda ki,
mən cavab verim də. Əvvəlla, mənim iş dilim, əsas dilim rus dilidir. Vaxtı ilə mən Azərbaycan dilində çox yazmış, amma son illər daha çox rus dilində yazıram. Onun səbəbi də çox sadədir. Mən dəfələrlə bunu demişəm. Zaman az qalıb, bu ağlaşma deyil, bu reallıqdır. Və mən gərək rus dilində daha sərbəst yazıram, daha tez yazıram, daha aydın fikrimi ifadə edirəm. Ona görə mənim üçün əsas oxucular yox, mən özüməm. Özüm istəyirəm ki, məndə olanları imkan daxilində aşkar eləyim. Bu bir səbəb. İkinci səbəb, o yazıda zərli fantaziya adlanırmış. Bu zərli fantaziyada bir hissəsi 30%-ı, 40%-ı Zərdəvinin Bismi Zəxalı sürgarlığına məktubların əsasında yazılır. O əsər də rus dilində yazılır. Yəni, mən Azərbaycanca yazsaydım, iki əziyyət olardı. Bir əziyyət ki, mən özümü ifadə eləmək daha üçün olardı. İkinci də mən tərcüməçi kimi çıxış eləməliydim. Halbuki mən rahat yazdım. İndi kim istəyər, qabağa düşər, pul tapar, nə bilir, və s. və s. və s. Mən çox şad olaram ki, oxucusu daha geniş olsun. Əlbəttə mən istəyərdim.
Yəni mümkündür, belə çıxır
ki. Yox, əlbəttə mümkündür. Yəni o tərəfi deyim, yəni gizlətməyim də. Kitab 2020-dan qabaq yazılmışdı. Mən fikirləşdim ki, öz hesabıma eləyim. Şahbaza yazdım, polunu Şahbaz Milaqon qanun nəşriyyatı. Amma axırda dedi ki, mən çap eləyərəm. Məsələ onu deyir ki, mənə minnət elədi. Amma demək istəyirəm ki, hər halda mən ona xahiş elədim. Və o işə mən heç bir qanarsız işləmişəm. Bu kasıb ölkə deyil. Yəni bu reallıqdır ki, hətta mən 40 nüsxə özüm almışam hesabıma. Vəzirin o deyir ki, mən pula ehtiyacı var. Mən ümumiyyətlə sayıram ki, bu qeyri-normal bir hadisədir. Özdə bizim ki ölkədə ki, xaricilərə o qədər pul xərclənir ki, adam fikirləşir ki, niyə zərdabiyə, ya bir əhrəmlə də alır.
Mən onda 1000 manat xərcləmək
olmaz. Bu xərcləmək olmaz. Amma biz məsələn görürük ki, Moldaviya idmançısı indi qədər milyonlarla pul xərcləyir. Niyə? Niyə lazımdır o idmançının Azərbaycan bayrağı altında çıxış eləməyi nə verir mənə? Əksinə mən onun zərərli tərəfinəmiş deyirəm. Yəni bu səbəb budur. Səbəb odur ki, indi sabah birdən-birə bir dövlətdə adam irəli çıxar ki, mən bunu çap eləmək istəyirəm və hətta tərcümə pulunu da verirəm. Mən çox şad olar. Amma ümid azdır.
Ümid azdır.
Bu başqa tərəfi də var. Yəni bu hakimiyyət tərəfi, amma insanlar tərəfi də var da. Yəni bu kitab bir aydan sonra mən soruşdum, 7 nüsxə satılmışdı. Və o 7 nüsxənin içində məni tanıyanlar və mən
yəqin o 7 nüsxənin biri mənimmişəm.
Hə, yəqin siz almışsınız. Ya demək istəyirəm ki, küçədən keçən adı insan məni tanımasın cəhənnəmə. Zərdabini tanıyan adam o Zərdabi adını görüb. İndi bilmirəm, bu Azərbaycan dilində bəlkə daha çox satılardı, amma yenə deyirəm də 7 olacaq 15. Bu reallıq budur və bu reallığı yenə başa düşək. O adamlar ki, bunları yazır, başa düşməlidir ki, bu ümumiyyətlə çox ciddi problemdir və bu problem də Rəhim Vədalov problemidir, yəni də Zərdabinin problemidir.
Rəhman müəllim, siz bir çox əsərlərin müəllifsiniz. Son kitabınızın, Zərdablı Adamın bioqrafiyanızdakı yeri barədə nə söylərdiniz?
Mən təqdimatda bu barədə bir 15-20 dəqiqə danışmışam ki, ondan başlayayım ki, elə oldu ki, Zərdabi haqqında ilk yazını mən Bakraboçi qəzetində Anar Zayevin məqaləsi idi. 30 il bundan qabaq, ən azı. Təqdimat qabağı mən hətta dərhal yadıma düşür ki, mən harda oxumuşam və necə oxumuşam. Qabaq indi siz bilirsiniz, cavalar bilmirlər, şeylərdə qəzetlər yapışdırılırdı. Belə sədlər vardı, qəzetlər yapışdırılırdı. Nizami kinosunun yanında dondurma kafe vardı. Onun yanında da qəzet vardı. O ideyacı yadımdadır ki, mən dayandım və oxumağa başladım. Və indi başa düşürəm ki, o məqalə məyin iz buraxdı. İndi ola bilər sonradan yadından da çıxdı, ya 90-cı illər müəyyət keçədə illər idi.
Ona qədər siz belə çıxır ki,
tanımırdım. Tanımırdım, heç tanımırdım Zərdabi. Yəni hərdəsə bilirdim ki, əkinçi
idi.
Belə bir şey var, amma çox dumanlı bir məlumatım var. Bu yazıda müəyyən bir Don Kixot obrazı beynimdə ki oldu.
Yəni elə təqdim eləmişdim.
Yəni o elə təqdim eləməmişdi bəlkə də, amma yazı özü o vaxtlar mətlə onu deyim ki, Anar bizim nəslin ən savadlı insanı idi
və
yazı çərzi də elə idi ki, o müəyyən dərəcə tuta bilirdi. Və o yazıda nə hansı nöqtələr idi, mən dəqiq deyə bilmərəm də, yəni 30 il keçib. Amma hər halda iz qoyub da, yəni mən fikirləşmişəm ki, belə bir adam var və bu adam Don Kixotdur və bu adam zamana qarşı çıxır və elə bir məcranı dəyişdirmək istəyir. Fikirləşdim ki, bu adam adi müəllimdir də, gimnaziya müəllimidir. Bu iddiası necə olur ki, belə adamı bilirdi. Yəni o fikirlər var idi məndə. Amma sonra elə oldu ki, yaddan çıxdı. Yəni yaddan çıxdı, yəni mən həmişə fayl deyirəm də, kompüterdə. O fayl arası gizləndi. Onu da deyim ki, yəni 2003-cü ilə qayıtmaq istəmirəm, amma mən indiyə cənəmişə deyirəm ki, o 2003-cü il bizim həyatımızda, nəinki mənim şəxsən, hamımızdan da faciəvi bir il idi. Söhbət ondan getmir ki, hansı hakimiyyət getdi, hansı gəldi. Söhbət ondan gedir ki, belə deyək də, komada olan insanın bizlə danışığı, biz onu normal qəbul edirik. Yəni bu günahı biz indiyəcə yumamışıq və hətta o günahı başa düşmürük. Və mən elə fikirləşirəm ki, o böyük bir zərbədir bizim, yəni şuurumuzda o pək olub. Və ondan sonra, hətta mən açıq deyim, mən fikirləşdim ki, mən Azərbaycanla artıq heç nə bağlamam. Yəni, Azərbaycan budursa, mən Azərbaycan olmaq istəmirəm. Bu təqdimat qabağı yaddan kitabısı ki, 2005-də məndə azadlıqda yeni il ərəfəsi, məndən həmişə intervyu alırlar, deyirlər ki, bir kəlmə yaz ki. Mən belə bir şey yazdım ki, mən artıq Albalı bağında yaşayıram və Albalı bağından çıxmaq istəmirəm. Və Albalı bağı Azərbaycanda olmasa, belə Azərbaycan olmayacaq, mən Albalı bağında olacaq. Və necə oldu ki, 2005-də, 2006-da mən fikirləşdim ki, Zərdabi haqqında yazı yazım. Bunu mən yadıma sala bilmirəm. 2007-ci il Zərdabinin 100 illiyi idi, ölümünün 100 illiyi idi. Mən fikirləşdim ki, bir yazı yazım. Adı yazı yazmaq istəmirdim. Mən belə şok, yəni qıcıq yazı yazmaq istəyirdim ki, yəni siz tanımırsınız, yəni o adamları ki, tanımaq lazım tanımır deyə bir fikirlə mən Əl Yazmalar Fonduna getdim. Və mən həmişə deyirəm ki, orada iki relikve mən deyirəm. Hər halda müqəddəs bir əşya budur, bilmirəm də. Amma o iki relikve mənə ürüt təsir elədi. O nə idi? Biri, deməli, Hənifə xanımın xatirələri idi, yəni dəftərlər. var. O xəttlər artıq çap olunmuşdu, amma dəftər özü yadı xətti. O xətti də ovqatı məni birdən tutdu ki, bu sonradan bildim ki, o hansı vəziyyətdə bunları yazıbdı. Artıq 4 uşağından biri yanında idi, o da öməyən dərəcə xəstə idi. Amma ona baxmayaraq, ona baxmayaraq oturub elə rahat özü normal xəttlə müəllim idi əlində. O dəftərləri özü vətləsə tutdu. İkinci də belə bir şəklə rast gəldim, sonra o şəkli yaydım. Bu şəkildə beləsən bəydi, artıq qocalmış. Qocalmış deyəndə məndən 10 il cavan olan zərdəbi idi, amma məni xeyri qoca görünən, yəni tez xəstələmişdi. Həyatı əzablı idi, aydındı. Əlim ardından topçu başı idi, axır vaxtlar.
Kürəkənlər,
kürəkəni və Kasparlı, İsmail bəy Kasparlı, yəni tərcümə qazidi. Yəni o şəkil özü, onların sifətləri, nə bilim geyimləri, yəni o şəkilin havası, bilövdəyi, o məni tutdu. Mən dərhal fikirləşdim ki, yəni mən bunlara görə Azərbaycanlıyam. Yəni 2003-cü il onun öz yeri var və qalacaq, amma bu insanlar var. Yəni mənim bilastrolarla da rabitəm var və mən o rabitə ilə yaşaya bilərəm və mən hətta sonra mən dəfələr yazmışam ki, tarixi antologiya deyirlər də fəlsəfəçilər. Yəni hər birimizin eksistensial, yəni şəxsi həyatımız var. Yəni tarixdən kənar, tarixi hadisələrdən kənar, privat həyat və s. və s. Amma hər birimizin hətta bir tarixi həyatı var. İndi bu iki həyat ola bilər paralel olsun, ola bilər toqquşsun, ola bilər hansı illərsə tam paralel olsun, sonra tam bir məcraya gedir. Amma hər halda onlar ayrı-ayrı, ayrı-ayrı insanlardır, ayrı-ayrı mənlərdir, belə deyək də. Məndən bir mən varsa içəri deyə və o mən onlarla bağlı idi. Elə oldu ki, düz belə danışmışdım ki, o məqaləni portalda, Kulturas portalında məhz Zərdəbinin 100
ölümündə
yazılacaq və o gündə çıxdı, böyük yazı idi, onu xeyli adam oxudu. Kitabı hazırlayarkən mən məsələn o yazını bir də oxudum və özümə razı oldum. Çox şeylər orada ifadə oldu. Həyatı ilə bağlı, tarixlə bağlı, maarifçiliyi ilə bağlı, maarifçiliyin problemi ilə bağlı və s. və s. və s. Ona görə bu işi o vaxt mən artıq deyirəm ki, müəyyən nöqtə qoydum, sonra kitab yazdım.
Azadlıq Radiosundasınız, İZ proqramını dinləyirsiniz. Rəhman Bədəlovun Həsən bəy Zərdabiyə həsr olunmuş Zərdablı Adam kitabının izinə düşmüşük. İzin bələdçisi kitabın müəllifi Rəhman Bədəlovdur.
Zərdablı Adamı kino üçün sənətli fantaziya janrında yazmışsınız. Nədən məhz kino üçün və nədən Zərdablı Adam?
Bir dövr var idi ki, yazılı ədəbiyyatıdır. Gutenberg Galaktikası adlandırırdılar. Ondan sonra kino ilə əlaqədar və kino, televiziya, video, müəyyən dərəcə internet. Artıq biz görmə, audiovizual dünyada yaşayırıq və mən o fikirdəyim ki, kinoda o əsas insanlar haqqında, o millətin adlarını, nə deyim, yəni böyük adamlar, daha adamlar, sözünə xoşma gəlmir. Başqa söz dərhal tapmadım. Ümumiyyətlə, kino çəkilməlidir və mən fikirləşirdim ki, Zərdabidən film çəkilməlidir. Bu bir. İkinci, mən fikirləşirdim ki, kinoya yaxın adamam, belə deyək də, mən neçə illər kino tənqidçisi olmuşam, ittifaqın katibi olmuşam və kinonu maraqlanmışam müəyyən dərəcədə. Hər halda yəni kinonu bilirəm. İki məsələ də Ucqarata məktubları oxuyanda və xatirə oxuyanda mən dərhal o kino epizodları ilə görürdüm ki, bu kinoda səslənə bilər. Yəni artıq elə bir Zərdabi kino üçün yazıb. Təbii o kino haqqında düşünmürdü. Yəni bu üç səbəbdən onu deyim ki, mən o ssenari kitabın başqa variantını, yəni ilkin variantı olaraq təqdim elədim. Onlar dedilər ki, bu ssenari deyil. Və mən də dərhal dedim, çox sağ olun və halbuki mən başa düşürəm ki, o ssenari deyil, yəni kinoya hazır çəkilmiş ssenari deyil. Amma mən onu da başa düşürəm ki, normal ölkədə prodüser tapılardı ki, dərhal onu vəfədən xahiş eləyərdi ki, mən ona icazə verim ki, hətta ki bu film çəkilsin. Yəni məndən xahiş eləyərdi. Amma halbuki bizdə prodüser mədəniyyəti yoxdur. Prodüser işidir. Bizdə çox şeylər dövlət həll eləyir. Kitabın çapının bir səbəbi var, o da pragmatik səbəb. Və fikirləşirəm ki, bəlkə nə vaxtsa çəkildi və bəlkə çəkiləcək. Və nə vaxtsa çəkiləcək, bəlkə onun qərarı da olacaq və məndə də çatmasa uşaqlara çatacaq. Ya da onlar bəlkə nəyisə onlara vermiş olaraq. Yəni mən pul qazanmamışam onlara vermək üçün. Bəlkə bu bir mirasdır, bəlkə də.
Bəlkə də. Rəhman müəllim, bax, kitabda Zərdabini özünüz üçün ən böyük Azərbaycanlı adlandırmışsınız. Bunu hər həmyerlimizin öz ən böyük Azərbaycanlısı olmalıdır mənasında anlamağımız nə dərəcədə düz olardı sizcə?
Deyim ki, əslində, biraz məcazdır. Açıq deyim də, yəni başqa ən vacib insan var. Mən deyirəm ki, bu ən vacib. Əslində, ən vacib sözü işlətmək lazımdır. Yəni, ən vacib adam olmamalıdır. Yəni, niyə ən vacib olmalıdır? İndi çox iş görüb, dahidir, çox yaşı dahidir. Və niyə ən sözü biraz ifrat var. Ona görə də İndi bilmirəm sizə danışmaq yox. Təqdimata mən belə bir know-how deyər, bir kəşf elədim. Təqdimatdan əvvəl elədim və sonra orada əsas fiçkal yədə, əsas məğzi o idi. Bu da odur ki, mən həmişə əvəz-əvəz, mən 3 hə yazdım və 3 hə düsturu.
Mənə dedilər, indi deyim yəni, ediləcəm.
Bu 3 hə düsturu idi. Şəhə gedirdi, fikirləşdim ki, necə eləyim, hansı düstur tapım. Yəni, Çingiz Hüseynov, Müzəffətəli ilə qədər FF düsturu tapım da, fatali, fatali. Mən deyim, Zərdabit haqqədər hansı abuliyatura belə yapışan, əvvəl dərhal təhsil yəni. Və bir də tapdım o. Və orada təqdim elədim, yəni yazdım hə, onun açılması aydındır. Hamın tanıyan abuliyaturadır. Bir də xət çək, sonra başqa hə yazdım. Yəni ki, bu hə artıq yes mənasındadır. Yəni, bu hənin abuliyatura deyil, bu hə yes. Və sonra təzədən hə yazdım, üçüncü hə yazdım. Çünki hə, dedim ki, bu da Həsən bəy əkinçidir. Yəni, artıq bu üç dənə hə, biri üstünə xət çəkilib, biri artıq yes mənasındaydı. Və mən hətta yanına nota belə yazdım ki, baba, bu məcaz, düstur, dədi, bu plastik ifadə. Mənim üçün çox önəmlidir ki, yəni bizi problem, hədən həyə, yəni bir balaca girvəli bir kəşf elədim, özüm-özümdən razı oldum.
Azadlıq radiosundasınız. İz proqramını dinləyirsiniz. Rəhman Bədəlovun Həsən bəy Zərdabiyə həsr olunmuş Zərdablı Adam kitabının izinə düşmüşük. İzin bələdçisi kitabın müəllifi Rəhman Bədəlovdur.
Biz sizinlə çoxlu verilişlər hazırlamışıq. Həsən bəy və Hənifə xanım dastanımız hələ indi də zaman-zaman Azadlıq radiosunda gedir. Və çox bəyənilir yeri gəlmişkən, gənclər tərəfindən çox bəyənilir.
Həsən bəy və Hənifə xanım dastanından bir parça. Zərdabi haqqında esse və kitab müəllifi, fəlsəfə doktoru Rəhman Bədəlova üst tuturam. Professor, Həsən bəy haqqında bildiklərimiz çoxdur, yoxsa bilmədiklərimiz? Elə öz essinizdən və kitabınızdan çıxış etsək.
Təbii, bildiklərimiz çoxdur. Bilirsiniz necə, mən daha dəqiqləşdirərdim bu sualı. Yəni, eşitmədiklərimiz çoxdur. Yəni, bizə elə gəlir ki, bilmək nədir? Yəni, bir faktı da öyrəndik, nəyisə dəqiqləşdirdik, hansısa yazını aşkarladık. Yəni, bu vacibdir. Amma bu, mətnşünaslıq məsələsidir. Yəni, mətnlər. Mənim dediklərim, mənim yazdıqlarım, yəni mənim çalışdığım, mənim həsrətim, mənim həvəsim, mənim ağrım daha genişdir. Yəni daha genişdir o mənada ki, yenə deyirəm, müəyyən dərəcədə mən deyirəm ki, Zərdabidən tariximiz başlayır. Yəni kimsə deyə bilər qədim tariximiz olub. Bəli, qədim tariximiz olub. Amma tarixin hər bir mərhələsinin elə bir yeni nəfəsi var və müəyyən mənada min illik Azərbaycan tarixi məni o qədər maraqlandırmır, nəinki yaxın dövrün Azərbaycan tarixi maraqlandırır. Yəni 19 əsrin əvvəlində Azərbaycanlılar kim idi və 20-ci əsrdə kim oldular? Yəni, bax, bu keçiddə ən əsas qəhrəmanımız, faciəvi qəhrəmanımız Zərdabi idi. Yəni, Zərdabi dedi ki, dünya ilə təmasda, civilizasiya təmasda yaşamaq lazımdır. Zərdabi inandırmağa çalışdı ki, tarixdən kənarda yaşamaq, yəni, heç olmasa gəlir utanaq bundan ki, kənarda yaşamayaq. Kənarda normal yaşamaq olar, güzəran normal ola bilər, amma artıq kənarda yaşamağı özünə sıxışdırmırdı ki, onun milləti tarixdən kənar yaşasın. Zərdabi haqqında az düşünürüksə, biz məğlubiyyətlərimizin səbəbini dərk edə bilmirik.
Həmin o müsahibənizdə siz nə vaxt Zərdabi haqqında düşünürüksə demək Azərbaycanı düşünürük söyləmişdiniz. Azərbaycan haqqında düşünərkən Zərdabini göz önünə gətirmək sizcə nə dərəcədə keçərli sayılır?
Bilirsiniz, hər situasiya, hər məqamın, hər zaman axının öz deyimləri var. Yəni, ola bilər ki, məsələn, 7-ci ildə bir şey deyim. Yəni, iyi planda mən dəyişmirəm də. Dəyişmirəm, dedi ki, 10-15 il eyni insanam. Amma zaman axarında mən bəlkə gedə deyirəm, mən ümumiyyətlə deyəndə ki, Zərdabiyə abidə qoyaq. Ya abidə halbuki qoyulub, hə? Yaxud abidə məcazə məndə ki, abidə də olsun dərhal. Mən o məndə deyirəm ki, yəni biz dərk eləməliyik ki, bizim millət, hətta mən bunu İxsan da saymıram, məziyyət sayıram, çox pragmatik insanlardır və çox vaxt o yolu seçirlər ki, o ailəyə dəbir pul gətirsinlər, dolandırsınlar və s. Və bunu normal sayıram. Yəni, əksər hallarda bu insanları belə deyək, fantaziyalardan qoruyur və normal həyata qaytarır. Amma hərdən bir, hər bir millətdə donkixotlara ehtiyac var. Və mən bir dəfə yazmışam ki, yəni eyni işi Rus mədəniyyətində, Rus tarixində Peter Pir verir. Mən həmişə soruşuram ki, Zərdabinin boyu nə qədər olub? Boyunu bilmirəm, amma heç çox kimi çox hündür adam olmayıb. Yəni fiziki cəhətdən də Peter hara, Zərdabi hara. Sahiyyətə gələndə, yəni belə müqayisə edilməz. Yəni Peter padşah idi, böyük ölkənin padşahı idi. O vaxt monarxiya idi. Yəni bütün cəmiyyət yox idi, insanlar yox idi. Peter nə istəyirdi? Yəni amma eyni işi, yəni o da Avropaya döndərdi, pəncərə açdı və Rus tarixinin məcrasını dəyişdi. Zərdabi də dəyişdi. Bu özü çok çok garibe bir şeydi. Yani bu nece inandı ki bunu ve bu işi eleyebilir. Elbette aydındı. Kenife Hanım var, başka insanlar var. Çok tarihin aharı var. Zarasiyeski vardı gabinat. Ama herhalde bu sahihati olmayan adı gimnazi müellimi. Bir de bile fikirleşti ki ben gazete açacağım. Tekdimatı var elin oruzu düzeyi. Yani bu adam ne pulu azdı, ne ki ne bileyim etbeği yokudu, ne bileyim ne ki şrif yokudu. Okuyan da yokudu. Ya kim için gazete bırakır? Yani, bu çok büyüktü. Ama devlet gazete değildi. O şahsi gazete. O nece? Yani ondan sonra gazete, ondan sonra tiyatro açıldı, tamaşa koyuldu, ne bileyim özünü idaresi vesaire vesaire çok işleri gördü. Yani bu adam nece o işleri gördü? Mənə qəribə bir sual verilir. Dərhal birinci sualı da Fərizə verdi. Dedi ki, Zərdabi indi olsaydı, sonra nə deyərdi? Mən dedim ki, mən ona ən əvvəl, mən Zərdabiyə deyərdim ki, çox qəribə, bu da artıq Bakıdır. Son günü ona Kaspi qəti gətirmədilər, yaddan çıxdı. O soruşurdu Hənifə xanımına.
Gətirmədilər.
Amma çox qəribə ki, rəhmətə getdi. Səhərisi bütün şəhər başa düşdü ki, Zərdabi kimdir. Yəni, bu da möcüzədir idi. Yəni, belə hal olmayıb bizdə ki, elə olur ki, bir il keçir, 10 il keçir, 100 il keçir, yaxud o şey yada. Amma artıq Zərdabi ben deyirdim ki, serisi cevap başa çıktı ki, Zerdan'ı kim?
Yeri gelmişken, tatta Həsən Bey'in Hənifə Hanım'ın ilk bal gecesini çok güzel təsvir eləmişsiniz. Ben okudum, ben seni güldüm.
Onu deyim bir şey, yani o sahne, yok orada ben təqdimatda bir epizodu danıştım ki, ne demekti fantazi, ne demekti herhalde fantazi ve o epizod hansı epizoddu? Yani artık ikinci bağlama arifesinde. Bağlamanın da bir çeşit sebebi vardı ama bir sebebi de oydu ki, onlar xeyli pul xərcləmişdilər, gazet abonəçilər sayı xeyli azalmışdı. Gazet biznesisə, Avropada gəlir gətirmirdi. Başka sebebi de vardı, o da Rusya-Türk müharibəsiydi ve bəyən bir ona tepkiler vardı ki, halbuki o çok ehtiyatlıydı ya da bu meselelerde özü başa
necə vermək,
ki, necə vermək, o da çalışırdı ki neutral versin. Ama ona bakmayarak yani ki onu iddiam edildiler ki sen yani ülkenin maralarını düşünmürsün. Halbuki öyle değildi. Ve o mecbur oldu ki, mecbur dediler. Jandarm evlerinde otururdu ve mecbur dediler ki Bakı'dan geçsin. Ve sonra çok garip bir ideyazımın başarılıcı oldu. Bircə onu bilirim ki yani onun işlediği mektebin müdiri Çırmak Zerebe nasıl olacağız yakışıydı. Nece oldu ki tekliflerden biri ki hara geçsin ve hara işlesin. Stavropol Kafkaskiye ve mektep müdürü vəzifəsidir. Ve ben fikirləşirdim ki ve o yerde oxusanız göreceksiniz ki orada o fantazi var. Ki Hənifə xanım başa çürdü ki çok güman ki yok 100% yani 99% ki Zərdabi qayıdacaq Zərdaba. Ve bilirdi ki Zərdabda onların hamısının hayatı ağır olacak. Zərdabi sakit oturmayacak. Cemaat da yani onu kabul edemeyecek. Ben fikirləşdim ki o kadın da knyaz ailesi. Onların ailesi de çok meşhur aileydi.
Abayevler.
O fikirləşirdi ki ben dilə salsam Həsən Bey ve o doğrudan da Nalçıq yaxud Stavropolə geçsə, orada mən ona elə bir mühit yaradaram ki, özü də istirahat edəyəm, mən də istirahat edəyəm, uşaqlar üçün yaxşı olar. Və mən orada o diyalogu, mən fikirləşdim ki, ola bilər ki, o sözləri bu Həsən Bey desin ki, yəni bir dəfə mənim sözü qulağa alsın, dəfə gedək, bir il, iki il işdə istirahat elə gör vəziyyət deyəcəkdə, sonra dəyişərsin. Və dərhal bilirdi ki, o qulaq asmayacaq, o gedəcək, Zərdaba qayıdacaq və o əziyyətə, o vuruşmalara, o şeyxlərə, o nə bil vəsair. Yəni demək istəyirəm ki, mən müəyyən bir sərlər daxilində fantaziya eləmişəm. Qaldı ki, o Müqəddəs Nina məktəbi, o müdirin yanına getmişdi, bəli, məktəbin müdirinin. Yəni, hər halda ənənə necə idi, Abayevgillərin ənələri, ailə, o necə bilmirəm, atasını görüşüb, xəbərim yox. Amma mən başa düşürəm ki, o ən azı müdirənin yanına gedir ki, mənim belə bir fikrim var və o onları tanış eləyir və onu da, siz haradasa mən oxumuşam, amma yadıma gəlmir ki, mən bal olub. Yəni, o məktəbi itirən qadınlar, onu qazet, yəni qazetdə məzunlarının şəkillərini verirlər. Bal gecesi olur ve o geceye gidip ve söhbetleri de artık benim tam uydurmadı. Yani ben o dedim o ne Hənifə xanım
vardı. Ama yalan çok yakındı.
Yani bilmiyorum da. Onu dediğim ki, əslində yazı, senari iki diyalogdan başlayın. Bir diyalog tam benim uydurmamdı. Yani indiki dövrün iki cavanın söhbətidir. Ve sonra yine sərli fantaziyadır. Bir tarafdan iki bizim müasirimiz ve kadın deyir ki, Azərbaycandan gedək, kalmayaq Azərbaycanda. O deyir ki, yaxşı gedərik, Zərdabi ilə tanış edeyim səni. İkinci dərhal gedən diyalogdur. Zərdabinin Marina Solovyova ilə olan diyalog. Artık burada o iz var tarixi. Marina Solovyova deyir, getməyək Azərbaycana.
O ilk sevgisi olub.
O ilk sevgisi olub.
Bəli, olub?
Bu deyir Azərbaycandan gedək, öbürsü deyir Azərbaycana getməyək. O ikisinin də paralel mədaları bəlkə bir kəşf idi ki, bunu elə maraqlıdır ki, biri deyir gedək Azərbaycana, öbürsü deyir getməyək Azərbaycana və bu paralel bəlkə özüm üçün də çox maraqlı idi. Və cavalar onu dərhal tutdular. Yəni mən deyirdim ki, məndən başqa bunu heç kəs eləməyəcək. Amma adam oldu ki, elə deyir. Yəni bu niyə belədir? Bu deməli elə cavalar var ki, böyük fikirləşirlər ki, qalaq gedək. Yəni gündəlikdə bu məsələlər var, bu onlara da bu toxunur bu gedib gəlmə məsələsi.
İz proqramının Həsən bəy və Hənifə xanım dastanından daha bir parçanı dinləyək. 2006-cı il.
Həsən bəy deyərkən istər-istəməz cəmiyyət, hüquq, seçki, sivilizasiya, demokratiya sözləri və əlbəttə vətəndaş sözü ağla gəlir. Bir az fantaziyanızı işə salsanız, indiki Azərbaycan şəraitində Zərdabi özünü necə aparardı? Hansı qüvvələrin yanında olardı?
Yaxşı sualdır. Yəni mən bu suala bir mənalı cavab vermək istəməzdim. Yəni istər-istəməz onda mən də siyasətləşmiş dünyanın çağırışına cavab verməli olardım. Mənə elə gəlir ki, yəni bir az yenə deyirəm, təxəyyüllü işə salsaq, yəqin Zərdabi çox narahat olardı. Təbii Zərdabi iqtidarın olmayacaqdı. Təbii Zərdabi müxalifətdən narazı olacaqdı. Təbii Zərdabi bir çox ziyalılarımızın davranış tərzinə, həyat tərzinə zid olardı. Təbii Zərdabi çox tənha olacaqdı. Təbii Zərdabinin uzun həyatı olmayacaqdı və bəlkə o dövrdə olan xəstəliyi, yəni skleroz xəstəliyi təzdən tutacaqdı. Skleroz xəstəliyi deyərək ona görə ki, beyin yaddaş gerçək dünyadan özünü qoruyacaqdı. Yəni yaddaş çalışacaqdı ki, hər şey yaddan çıxardım. Başqa cür dözə bilməzdi. Yəni Zərdabinin həyatı ağır olub, amma mən fikirləşirəm ki, Zərdabi 20-ci əsrin sonunda yaxud 20-ci əsrin əvvəlində olsaydı həyatı daha ağır olardı. Yəni bir tərəfdən zahiri qatda Zərdabi istədiyi həyata keçib, yəni bir məktəb açırdı, artıq minlərlə məktəb var, milyonlardan şagird var, yaxud qəzetlər çoxdur və s. və s. Amma dərindən elə bil biz indi də müqavimət aparıq, indi də istəyir kənarda yaşayaq, indi də patriarxal həyat bəzən başqa həyat tərzinə üstün çıxır və əlbəttə Zərdabi buna çox məyus olardı, sarsılardı, ağrıyardı. Yəni onun hərəkətləri təbii müqavimətlə rastlaşardı. Yəni həyatı əzablı olardı.
Mənim, bax, etiraf edeyim ki, Həsən bəy haqqında yazdığınız bu kitabı mən ümumiyyətlə özüm yazmaq istərdim. Yəni, onun müəllif özüm olmaq istərdim. Etirafın ikinci hissəsidir. Odur ki, bilmirəm, bu sözü sizə deyiblər ya yox. Siz mənim nəzərimdə Həsən bəy Zərdabiyə çox bənziyirsiniz.
Yox, mən bənzəmirəm. Mən açıq deyim ki, niyə bənzəmirəm?
Yəni, xarakter cəhətdən.
Bilirsiniz, necədir? Mən xarakter cəhətdən bənzəmirəm. Mən sakit bunu deyirəm və mənə xoşdur ki, mən müqayisə eləsələr. Amma elə deyil. Mənə, indi bilirsiniz ki, adım ad belə verməyiblər. Ona görə ki, mən istəmirəm. Təqavüd belə vermirlər, bilirlər ki, imtina eləyəcəyəm. Orcan verməyəcəklər, onu bilir, imtina eləyəcəyəm. Amma mən həmiş fikirləşirəm ki, mənim nəvəmə, nəvəmlə alaqədər şantaj eləsələr, hər şeyə razılıq verərəm. Yəni, məndə o fədakarlıq yoxdur. Ümumiyyətlə, donkixotluq da yox. Mən normal, orta, o mənada, başqa mənada bəlkə elə deyil, amma o mənada normal, orta Azərbaycanlıyam. Və xasiyyətim də ona bənzəmir. Həsən bəyin xasiyyəti çox ağır idi, çox sərt idi, davakar idi. Onun vaxtı gətirib ki, Hədifə xanım çox dözümlü qadın. Olub. Mən ailədə elə deyildim. Mən demirəm ki, nə bilim, mən mələk idim. Hər halda mənim belə deyək, böyük əqidəm ki, ailəni özümü qurban verərəm, belə əqidəm yoxdur. Və mən o mərtəbəli gedib peşman deyiləm. Yəni, o normal olmaq çox böyük bir vəziyyətdir.
Bəlkə də ona görə siz onu ən böyük Azərbaycanlı adamsınız.
Hə, bəlkə ona görə və bəlkə ona görə də mən çox iş görmüşəm və bəlkə ona görə də mən Zərdabidən artıq 15 il böyüyəm və sağlamam. Bəlkə ona görə ki, mən o yerdəki vuruşmaq ehtiyac yoxdur, mən vuruşmamışam. Düzdür, yəni satılmamışam, başqa məsələ. Amma yenə satılmamışam, bu mənim itkilərimdir. Böyük itki də yoxdur. Mən həmişə deyirəm ki, mənə çox adam gərək paxıllıq eləsin ki, mən normal bir qocalığı yaşayıram. Yəni, heç kəs mənə dəymir. Yəqil elədim.
Azadlıq radiosundasınız, İz proqramını dinləyirsiniz. Rəhman Bədəlovun Həsən bəy Zərdabiyə həsr olunmuş Zərdablı Adam kitabının izinə düşmüşük. İzin bələdçisi kitabın müəllifi Rəhman Bədəlovdur.
Yeri gəlmişkən heç soruşmadım. Niyə Zərdablı Adam?
Bu artıq kalkadır. Yəni, Vaydanın belə bir iki filmi var, amma biri filmi çox məşhurdur. Çilek Jileza. O Çilek Jilezanın belə deyək də formatı, strukturu da burada təkrar olub. Yəni ayrı-ayrı dövrlər də, ayrı ideyalar da və s. s. ayrıdır. Amma orada da elə idi ki, çelək jileza, yəni abidənin arxasında nə dayanır, yəni gənc qız səni film çəkmək istəyir o vardı. Bilmək ki, bu nədir? Və axtarır ki, bu kimdir? Və çelək jileza məlum olur ki, o sosialist dövrünün qəhrəmanı ol və s. və s. Yəni, mənim üçün də Çelək İzardovanın, necə deyib, dekonstruksiya deyirlər də, yəni onu dağıdıb canlı adam yaradım və baxıb ki, bu Çelək İzardova əslində bizim kimi canlı bir adam olub və nə bilim, əsəbləri də olub, içkiləri də olub, ağırları da olub, sevgisi də olub, xoş günləri də olub və çətin günləri də xoş günlərindən həlbəttə daha çox. Ona görə bu Kalka Çelək İzardova, bu, yəni bu obrazıdır məndə və mən onu indiyəcən dəqiq sayıram. Ki, yəni, qorxmuram ki, bu kalkadır. Kalk olsun, yəni, burada bir
uğurlu amma uğurlu şey alınıb, yəni, gözəl.
Mən uğurlu sayıram, bəli, da, çək Zərdabı, Zərdabı İsa.
Təşəkkür edirəm sizə, taba görə.
Sağ olun,
çox, sağ olun. Həm də intervju üçün, sağ olun.
Sağ olun.
Rəhman Bədəlovun Zərdablı Adam kitabının izinə düşdük. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıldı. Verilişin səs və zəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.